Velbím tě, pane, nebe a země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a chytrými a odhalil si je maličkým. Søren Kierkegaard se svou těžko napodobitelným sarkazmem líčí, jak biskup Münster, kodaňský biskup, učený muž, vystupuje na kazatelnu, aby kodaňské smetánce kázal na slova svatého Pavla: není tady mezi vámi mnoho chytrých a učených? A na tato slova Ježíšova: velebím tě, pane, když jsi věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. A nikdo se nesmíje, říká si Søren Kierkegaard. No, já mám taky problém s tímhletím slovem evangelia. Patřím já, vás, většina posluchačů akademické farnosti, mezi ty maličké, nebo spíš mezi ty chytré a moudré, před kterými jsou ty podstatné věci skryty. Mám problém s tímhletím textem také proto, že byl často chápán jako kladivo při různých honbách na intelektuály v církvi. Takové honby čas od času byly už i prvotní církvi, otcové církve si užili své a vlastně po celé dějiny. Nejdrastičnější možná na Prahu 20. století, na přelomu 19. a 20. století, kdy byl takzvaný hon na modernisty, kdy celá řada vynikajících a velmi poctivých teologů, kteří se snažili rozumět znamení času a připravit církev na čestnou konfrontaci se soudobou vědou a soudobou filozofií, byli nejrůznějším způsobem šikanováni a vedlo to až k jakési intelektuální sebekastraci katolicismu na Prahu 20. století a k dalšímu schizmatu, k schizmatu mezi vírou a vědou, mezi vírou a civilizací 20. století. Mělo to velmi škodlivé následky. A k takovým těm honům na intelektuály čas od času, kteří křesťané mají chuť. A vždycky se říkalo, proč oni učí ty složité věci, vždyť to může způsobit pohoršení maličkých, kteří se nechtějí nějak moc duševně hýbat. A jeden velký dominikánský teolog říkal, proč, ale církev se nekladla otázku, že určitými kroky působí pohoršení těch vzdělaných lidí a to taky není žádná úplně dobrá věc. Ježíš svým slovem míří na jistý typ farizeů své doby. Dá se použít tohleto slovo obecně proti intelektuálům mezi křesťany? Já doufám, že ne. Já jsem s odpuštěním také intelektuál a nemohu jinak, do toho prostředí jsem se narodil, v něm jsem vyrostl, to mě formovalo, v něm jsem strávil celý život s výjimkou 7 užitečných let mezi alkoholiky a narkomany v Apolináři a když jsem pocítil povolání ke kněžství, tak jsem cítil jasné povolání ke kněžské službě právě v akademické oblasti a tím mě nakonec církev pověřila. Není to úplně lehká práce a proč by to mělo být něco, co je špatně? Já jistě nepohrdám takzvanou lidovou zbožností, ale není to moje zbožnost, není to můj svět a kdybych se do toho nutil, tak by to byla neupřímná, trapná komedie. Já nemyslím, že je to Ježíšovo velebení dětí. Máme být jako děti, když přijímáme Boží království. A nebo těch prostých a maličkých znamená výzvu k infantilnímu náboženství. Myslím, že to podobenství buďte jako děti, neznamená zůstaňte dětmi. Ale ve své dospělosti se snažte podobat dětem ve své otevřenosti, ve své bezelstnosti, ve své spontaneitě. Ano, dětská zbožnost v životě člověka a archaická zbožnost v dějinách jsou určitě důležité fáze. Nicméně jsou to fáze přechodné, které jednou musí skončit, které jednou musí projít krizí. V životě člověka je to často taková pubertální krize, kdy se člověk emancipuje vůči svým rodičům a tím také vůči jejich způsobu víry a vůči církevnímu prostředí. Někdy v tom vzdoru zůstane na věky, protože nemá to štěstí poznat nějakou jinou tvář víry, dospělou víru. A i ta archaická lidová zbožnost také někdy v dějinách zaniká. Možná jsme něčeho takového svědky. Ten nedávný výzkum, který byl publikován, a velmi solidní výzkum, je to Pew Institute, který je solidní, o religiozitě v Evropě, skončil, jak asi víte, tím, že jsme obrovskou výjimkou, protože jsme jedinou zemí v Evropě, kde převažují lidé, kteří se nehlásí k víře v Boha. Samozřejmě je to výzva. Já si myslím, že ty věci jsou jistě složitější. Je třeba rozlišovat mezi odcírkivněním, odkřesťanštěním a ztrátou duchovní kultury. V určitém slova smyslu u nás jde o všechno tohleto. Odcírkevnění je tu zcela zřejmé a není možné stále plakat a vinit z toho komunisty. Kdyby vedení církve si počínalo tak, jak si počíná nyní, tak ten pravidelný odpad lidí od církve bude ještě větší a bude zcela pochopitelný. Ten stav emergence vyžaduje hluboké změny. Já si myslím, že to jsou právě ty změny, které si velmi dobře uvědomuje papež František. Já jsem hluboce přesvědčen, že s těmi skvělými papeži, Janem Pavlem II. A Benediktem důstojně, skončila jedna dlouhá etapa v dějinách církve. Jím tématem bylo vyrovnání se s modernitou. Ale modernita je už pryč. Dneska čelíme úplně jinému světu, kde se mění velká civilizační paradigmata. Já jsem hluboce přesvědčen, že právě do této chvíle Bůh povolal tu velkou prorockou postavu papeže Františka, který zahajuje nový tvar křesťanství. A vždycky ta výměna těch epoch v dějinách se neobejde bez určitých napětí a konfliktů. A víte, jaká je někdy propast mezi tím, co hlásá papež František, a tím, co někdy můžeme se setkat i v našem církevním prostředí. Jistě jde také o odkřesťanštění. Křesťanskost nějaké společnosti se nespočítá tím, kolik lidí přijde na Velehrad, ani tím, kolik lidí navštěvuje nedělní mši. Křesťanskost společnosti se pozná podle toho, jak lidé berou vážně Ježíšova slova: měl jsem hlad a dali jste mi najíst, byl jsem na cestě, uprchlík, a ujali jste se mě. A jestli tato slova jsou ignorována, společnost nemá právo se hlásit ke křesťanství a evangeliu. A jistě je tady i narušení duchovní kultury, smyslu pro duchovní kulturu. A to je veliká, veliká výzva. Ano, tak jako člověk ve svém životním příběhu musí projít někdy tou krizí té dětské zbožnosti, které prostě uroste. A kdyby se do ní chtěl nutit, tak je to něco křečovitého. Stejně tak ti, kteří se nutí do té premoderní zbožnosti, tak nečiní to, co činí naši předci, ale činí jejich karikaturu. Ta snaha křísit všechny možné barokní slavnosti nám nepřivolá baroko zpátky, ale učiní z nás jakýsi exotický folklor, nostalgii po světě, který už není. Je třeba rozumět znamení času. Je třeba projít i tím očistným obdobím, kdy mnohé věci končí. Ano, určitý typ křesťanství končí, protože zaniká určitá sociokulturní biosféra, v které tento typ křesťanství vyrostl. Ale tím nekončí křesťanství. To je obrovská výzva k tomu jít na hloubku. To, s čím přichází papež František, to je hluboký obrat, který předpokládá to, o co se tady snažíme, a je třeba, abychom se o to snažili ještě víc. Jedna křesťanství, které je hluboce spirituálně zakotvené. Křesťan dneska nemůže se spokojit s tím, že chodí do kostela a odříkává katechismus. Musí mít určitou zkušenost duchovního života. To, že součástí naší pastorace jsou také všechna ta duchovní cvičení v kolínském klášteře, to je strašně důležitá součást toho typu křesťanství, po kterém toužíme a ke kterému se snažíme přispět. Člověk musí mít vnitřní duchovní kulturu, aby obstál. Jinak je to všechno povrchní, jako všechny ty vnějškové slavnosti, které se okolo nás otřepávají. A pak to musí být křesťanství, které se snaží nově číst evangelium a brát vážně evangelium. Ta síla a přesvědčivost papeže Františka a ten děs, který z papeže Františka mají ti, kteří vyznávají ten katolicismus bez křesťanství, jenom jakousi vnějškovou společensky vhodnou zmoženost, ta ukazuje, že papež František učí nově číst a brát vážně evangelium. No a pak to znamená také osvědčit evangelium v občanském životě, mít odvahu postavit se proti všem těm zlořádům a zloduchům naší doby, tak jako Ježíš se snažil a poslal se učedníky, aby uzdravovali každou nemoc a každou chorobu, tak všechny ty nemoci populismu a xenofobie okolo nás, je třeba, abychom se vůči ním statečně postavili a ne přizvukovali většinovým náladám a tomu, co se líbí establishmentu. To nové křesťanství vyžaduje obrovskou odvahu a hloubku. A tady si myslím, je možné porozumět tomu smyslu těch Ježíšových slov o tom, že ty podstatné věci jsou skryté maličkým. Ten maličký to není infantil. Ten maličký to není nějaký blbeček. To není nějaký naiva. Já tady si vzpomínám na to krásné, hluboké slovo mistra Eckharta. Bůh je v tomto světě nic a ty se musíš stát nic, aby si se s ním setkal. Mistr Eckhart říká, kdo je roven nic, nicu, ten je roven Bohu. A definuje to nic nevědět, nic nemít, nic nechtít. Co tím chce říct? Bůh je v tomto světě těch nejrůznějších něco opravdu nic. Mnoho lidí si Boha představí jako něco, jako nějaké soucno, nejvyšší soucno, jako nějakou nadpřirozenou bytost za kulisami přírody a dějin. Tento Bůh je opravdu mrtev, protože toto je lidská projekce lidských přání a obav. Bůh není v řádu soucen, ale v řádu bytí. A Martin Heidegger řekl, že bytí se rádo skrývá. Bůh není něco. Bůh je v tom světě něco nic, protože je jiného řádu. A abychom se setkali s tímto nic, které je zároveň plností, jak vědí všichni mystici, a to nejen mystici křesťanští, pak i my se musíme stát nic. To znamená nefixovat se na ta různá něco tohoto světa. Něco vědět, něco být, něco znamenat, něco mít. Ano, všichni něco víme, něco máme, něco znamenáme. Ale v okamžiku, kdy se na to fixujeme, kdy se s tím stotožňujeme, tak jsme taky věc mezi věcmi. Ale my musíme zároveň být těmi, kteří jsou z tohoto světa vyvoláni. a kteří musí být vůči tomuto světu těch nejrůznějších něco a od těch něco vnitřně svobodní. A v téhleté vnitřní svobodě, to je ta chudoba ducha, to je ta otevřenost, to je ten prostor, do kterého může vstoupit Bůh. To je ten prostor, kde se vůbec může udát jakási zralá víra. Ta naivní víra, která jistě má svůj pragmatický smysl, ta se upíná k těm lidským představám Boha. Ale ty jednou musí ztroskotat. A člověk někdy musí stát tváří tvář mnohému nic a najednou pochopit, že to nic není prázdnota, ale plnost. Že třeba by se vyklonil z toho světa lákadel, nejrůznějších něco, které chtějí, abychom se s nimi stotožnili a naučit se vnitřnímu odstupu, vnitřní svobodě, vnitřní otevřenosti a tak vytvořit ten prostor, do kterého může vstoupit Bůh. To je ten smysl hlubokých slov mistra Eckharta, že kdo je roven nic, je roven Bohu. Tohleto osvobozovat se od těch fixací na to nejrůznější něco je celoživotní spirituální úkol. A je to právě to, co se učíme svým duchovním životem. Duchovní život není recitování zbožných básniček ráno a večer. To je ta neustálá praktika si uvědomit, že jsme stále znovu a znovu lapáni do těch pastiček stotožnění se s těmi věcmi tohoto světa. Ano, my je nějakým způsobem máme, ale Eckhart rozlišoval mezi být uprostřed věcí, být bez obrazu, bez vlastnění, bez Eigenschaft, být uprostřed toho svobodný. Mějte, jako byste neměli, říká svatý Pavel. Svatý Pavel je jeden z prvních, který ukazuje tuhletu mystiku paradoxu, která je srdcem křesťanské zbožnosti. Ano, to je ta víra, která se otvírá v okamžiku, kdy to dětinské pomíjí. A svatý Pavel mluvil také o tom, když jsem byl dítě, myslel jsem jako dítě, ale dětské věci pominuly. Ano, dětské věci pomíjejí. Nebojíme se, že s nimi pomíne naše víra. Pomíne jenom tvar naší víry. Nemysleme si, že s tím pomíne křesťanství. Pomíne jeden typ křesťanství. A bude se samozřejmě určitým způsobem transformovat do nejrůznějších ideologií, které chtějí oslavovat ten svět včerejška. Ale pak se otevře také ta skutečná výzva jít na hlubinu, projít tou hlubokou metanoia. A to je to, k čemu jsme povoláni. To je to, co se máme učit. To je to, v co se má proměnit církev a její jednotlivá společenství, aby byly školou této vnitřní svobody. Amen.